Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
uzoq shtatlardan futbolni yaxshi ko'rgan uchun vatandoshlar diydor ko'rish uchun 10-12 shtatdan kelishdi. Hammasi yosh yigitlar boshqa. Futbolga bo'lgan ishtiyoq. Ham o'ynaydi. Endi bular professional emas, faqat o'zi futbolni yaxshi ko'rgan uchun hamma shtatlardan kelishdi. Eng asosiy bularning maqsadi birlashish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili Rossiya maktablarida rus tili asosiy til sifatida qabul qilindi. Biroq milliy respublikalarda yashovchi xalqlar vakillari yangi qonun natijasida tili, madaniyati va o'zligi zarar ko'rishidan xavotirda. Amerika ovozi yaqinda Buryatiyada bo'ldi. Sibirning Buryatiya Respublikasidagi bir maktabda bolalar yozgi ta'tildan o'qishga qaytib, buryat tilida respublika madhiyasini kuylamoqda. Buryat tili mongol tilining bir turi bo'lib, respublikaning oz sonli maktablaridagina u asosiy til hisoblanadi. Bu tilda 300 mingdan sal ko'proq odam so'zlashadi. 2010 yilda UNESCO uni yo'qolib borayotgan tillar ro'yxatiga qo'shdi. Afsuski, buryat tilida so'zlasha oladigan odamlar kamayib bormoqda, deydi Buryatiya ta'lim va fan vaziri Bayir Jalsanov. Rossiyada o'tgan yili qabul qilingan qonunga ko'ra davlat muassasalarida rus tiliga davlat maqomi berildi. Buryat kabi boshqa tillarni o'rgatish ota-ona, oila zimmasiga tushdi. Rossiya Federatsiyasida 100 dan ortiq millat va elatlar yashaydi. Bir sinfxonada turli etnik guruhlarga mansub bolalarni uchratish mumkin. Hammasiga o'z ona tilida ta'lim berish imkoni yo'q, deydi vazir Jalsanov. Respublika poytaxti Ulan-Udeda buryat tilida so'zlashuvchi ko'p odamlarni uchratmaysiz. U ikkinchi rasmiy til bo'lishiga qaramay, tijoriy kompaniyalar va davlat idoralarida kamdan kam qo'llanadi. Yangi qonundan Rossiya faqat yutqazadi. Bu mamlakatda yashovchi va Rossiyani o'z vatani, o'z davlati deb biluvchi etnik guruhlar birligi putur yetkazadi. Bu qonun milliy ittifoqni qiyinlashtiradi, deydi buryat tilini saqlab qolish va rivojlantirish markazi direktori Aleksandr Elayev. Ludub Ochirov ko'zi ojiz bo'lishiga qaramay juda iste'dodli. Uyda buryatcha gaplashishadi. Tilni madaniy boylik deb ko'ruvchi buryatlar uchun ona tilining g'oyib bo'layotgani fojia, deydi u. Odamlarimizning buryatcha gaplashmasligi afsuslanarli hol. Ayniqsa yoshlar o'z tilini bilmaydi. Ularni hech kim bunga rag'batlantirmaydi ham, deydi u. Ludubning otasi Rossiyada buddizm markazi hisoblangan Ivolga Datsani rohiba. Yuqori Ivolga shahridagi asosiy ibodatxona rohiblari ham til o'layotganidan afsusda.
Между собой, например.
Bir-birimiz bilan buryatcha gaplashamiz. Kichik shahar va qishloqlarda ham shunday. Ammo Ulan-Udeda aholi aralash. Kundalik aloqa tili ruscha, deydi Radna Lama. UNESCO'ga ko'ra Rossiyada 50dan ortiq til moziyga cho'mish arafasida turibdi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bolalikdan men va u bir bosh ham bir tan edik.
Lekin Farhudga tasannolar, o'sha 4 yil o'zbek tili adabiyotini o'qigan, albatta behuda ketmagan o'zbek tilini bu mukammal egallagan shaxs sifatida men bu odamni ta'riflayman. Ya'ni mutlaq o'sha o'zbekona tafakkur bilan, o'zbekona fikr bilan yozilgan ruboiylar deb ko'rdim bularni. Muhammad Yusufni she'rlarini o'qigan bo'lsangiz, Farhod, ko'proq o'shani eslatdi menga. Juda ham nima deydi? Dehqon cho'pon shoiri darajasi o'sha sodda yozishi shu. Farhodni she'rlarida, ruboiylarida bir nima deydi? Lifofada aytadigan gaplar kamroq. Olmishni tagiga borib, she'rlarini o'qib to'g'risi men mazza qildim.
Amerika ovozining hurmatli ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Bugun biz Shibirg'on shahrida havodan olib bugungacha qizlar go'zal nomli she'riy to'plamning taqdimot marosimiga shohid bo'ldik. Muallif Dastgir Farhud bilan suhbatlashamiz bu hafta. Dastgir Farhud, mana birinchidan mana shu kitobning nomi haqida bizga aytib bersangiz, agar biz buni kitob nomidan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu she'rlar hammasi qizlar haqida yozilgan.
To'g'ri. Ulug' Sangirota bilan salom sizga va Amerika ovozining ko'ruvchilari va eshituvchilariga. Bu kitob o'sha otiga o'xshab havodan olib bugungacha qizlar go'zal, ya'ni o'sha qizlarga bor va o'sha qizlardagi bor yaxshiliklar va go'zalliklar, ya'ni umuman ayollar yaxshi degan ma'noni va qizlar yo ayollarning hech biri ham chiroydan bo'sh emas degan bir ifodani o'quvchiga yetkazadi.
Mana siz birinchi kitobingiz nashr bo'ldi. Endi keling, masalan, birinchi kitobi nashr bo'lgan o'sha mualliflarning ahvolidan xabar bo'ladik. Odamning birinchi kitobi nashr bo'lishi insonga qanday hissiyot bag'ishlar ekan?
Bu bir tabiiy gap. Har bir narsa birinchi marta tajriba bo'lganda insonni bir kutmagan bir vaziyatga kiritib qo'yadi. Man ham birinchi tajribam, kitobim chop bo'ldi va ikki yo'la yig'in olindi, ochilishi uchun biri Kobulda va ikkinchisi Shibirg'onda va ajoyib bir his qiladi odam. Bunday bir istilo yo bir ta'rif ham berilmagan. Keyin nimarsa shu hayajon bor insonning yuragida, ko'nglida va nima qilarini bilmay qoladi, qo'layog'ini yo'qotib odam va ko'proq quvonadi va shu do'stlarni kuzatib olganiga.
Mana endi bugun ustozlar ham o'tirib mana shu kitob haqida, ichidagi she'rlar haqida va uning xususiyatlari haqida gaplashdi. Bugungi hamma sizga olqishladi ishingizni, she'rlaringizni, ijodingizni. Bu sizga qanday bir kuch bag'ishladi? O'zingizni qanday his qilyapsiz hozir?
Bu tabiiyki olqishlasa inson tug'ilgandan yo shu o'zini tanigandan keyin o'lgunicha olqishlanishga ehtiyoji bor va tashviq bo'lgan kishi, olqishlangan kishi yaxshiroq harakat qiladi va o'sha so'zlovchi yoki olqishlovchilar tomonidan, tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olinsa asari odam yaxshiroq o'ziga bir ma'naviy kuchni o'z ichida his etadi. Ana shunday bir his yuragimga topilib, endi harakat qilmoqchiman, oldingidan ko'ra yaxshiroq, kattaroq va o'ylab biroq harakat qilishga urinaman.
Endi kitobning yana bir ta xususiyatlaridan biri shuki, bu ham arab alifbosida ham lotin alifbosida chop qilingan, ya'ni kitobda o'sha o'zbekcha she'rlar ham arab alifbosida ham lotin alifbosida chiqmoqda. Bu sizni bunga undagan narsa nima bo'ldi? Nima turtki bo'ldi masalan ham lotinda, ham kirilda, nimada arab alifbosida chiqarishga?
Chunki Afg'onistondagi o'zbeklar lotin alifbosi yo kiril yo sirilik alifbo bilan uncha oshno bo'lmaganligi uchun, tanish bo'lmaganligi uchun o'zbekistonlik asarlarni yaxshi o'qiy olmaydilar va shu uchun shu qiyinchiliklarni o'zim tajriba qilib kelganman. O'qish paytlarida ham bizlarga lotin yo kirilldagi manbalar ko'p edi adabiyot va she'r sohasida. Shularni o'qishga ko'p qiynalgan edik va buni lotin bu uchun yozdimki, agar ehyonan imkoni bo'lsa bizlarning ham yozgan asarlarimiz qo'shni ulka O'zbekistonga borar bo'lsa, ular ham qiynalmasdan o'qisin degan fikr bilan buni yozdim va o'rtada ikki ulka o'rtasida aloqalar ko'paysin va shu adabiy farhangi oldi berdilar bo'lsin. Undan keyin farhangimiz, tilimiz Afg'oniston shimolida yashaydigan o'zbeklar uchun qulaylik yaratadi va bu vaziyatdan ko'proq va yaxshiroq foydalanish imkoni bor degan umid bilan, fikr bilan lotinchasini ham ayni narsani arab alifbo va lotin alifbodan ayni mavzu, ayni she'r yozilgan.
Mana O'zbekiston manbalarini ham eslab o'tdingiz. Siz kimning she'rlarini o'qigansiz O'zbekistondan yoki Afg'onistondan yoki masalan jahon shumul odamlardan?
Fors tilini ko'proq o'qiganmiz. Birinchida aloqam yo maylim ko'proq fors klassik adabiyotida bo'lgan edi. Undan keyin bilim yurtiga yo'l topganimdan keyin, konkurs sinovidan keyin o'zbek tili va adabiyotini Shibirg'onda o'qishga boshladim. Undan keyin o'zbek tili va o'zbek tilida ijod etgan shoirlar, yozuvchilar, bularning asarlarini o'qiganman. Fors klassik adabiyotdan ko'proq o'qiganman o'sha bolaliklarda va undan keyin fors muosir she'rlarini ham o'qiganman va o'zbek shoirlari, o'zbek tili va adabiyotini o'qigan kishi o'zbek tilining porloq yulduzlari bo'lmish Navoiy, Bobur, Mashrab, Sakoki, Lutfi, Otoyi, Fuzuli yo shunga o'xshagan klassik shoirlarni o'qimasa aslan imkoni yo'q va undan tashqari o'zbek muosir shoirlaridan Cho'lponning she'rlarini o'qiganman, Rauf Parfidan o'qiganman va ko'proq Rauf Parfining she'rlarini ko'proq yoqtiraman. O'shaning she'rlarini ko'proq ham o'qiyman hozir ham.
Mana bugun endi kitob taqdim etildi. Buni albattaki bunga xonanda kerak, o'qiydigan odam kerak. Siz Afg'onistonda aynan o'zbek yoshlari o'rtasida kitobxonlik madaniyati qanchalik rivojlanganini siz guvoh bo'lyapsiz hozir.
Taassuf bilan aytsak, Afg'onistonda bir nechta istilo bor va bir mavzu ko'p ham o'rin olgan. Aytadilarki, bu yerda imkoniyat bo'lmasligi uchun shoir yo yozuvchi yillab zahmat chekadi, undan keyin kitobini chop bo'lishga yo bosilib chiqishga tayyorlaydi. Undan keyin biror marjadan agar buni chopi uchun imkoniyat yaratilsa, yana yaxshi gap, agar yaratilmasa yozuvchi yo shoir oylab, hatto yillab ishlaydi va o'sha topgan maoshini biroz tejarib biror narsani yig'sa va yillardan keyin kitobi chopga tayyor bo'ladi. Chop bo'lgandan keyin o'quvchilar qo'liga qo'yiladi va undan keyin kelsak, hamma zahmatlar chekilgandan keyin kelsak, yana shu tayyor nonni yeydigan odam topilmaydigandek, hatto bizlarga shu insonni miyasining yemaki yo ovqati bo'ladigan narsa shu kitob va shu kitobdagi bor narsalar bo'ladi. Hatto shunga loyiq va shunga yetarli insonlar jamiyatimizda hozir topilmaydi va ular asarlar chop bo'lganini, bir vaqtlari kitoblarni qayerlardan qidirib, ulardan nusxa olib, ulardan yuzidan bitib olib, qanchalar kitobxonalarda oylab, yillab yotib bir kitobni nusxa bardori qilib boshqa bir yerga ko'chirib olib borar ekanlar. Ammo hozir butun dunyo kissamizda, ammo mutolaadan, o'qishdan va kitob o'qishdan va میار کتاب اوقش پونر سلاگه خرگنده متاسفانه هیچ بر امیدوارلک یا
این ده منه یاش مؤلفلرنین یاش شاعرلرنین یاش یازوچلرنین کتابلاره نشر ایتلشه بگنگی کنده افغانستانده قنچلیک مشکل ایش و یا قنچلیک آسان ایش بولانی کملر قولب قوات لیبت
مشکل ایش یخش اثر یرتش قین ایش اما افغانستانده بر سانسور دیگن بر نرسه یا چاپ بوله دیگن نرسانه هیچ کم کورب چکمیده هر بر گروه بر جمع غرمه وزداره یغلب تورت بیشتالر بر یرده بوله دلار و بر برلارنه همه ایشین یخشده تشویق قلده یا باشقه قلده یا قیسه بر امکانات یرته ده و چاپ بوله ده اما میارگه خرگنده میار کتاب کوب چاپ بولمیده برماغلارمز سانده چاپ بوله ده کتاب و اوندن گین و اوقوچلر هم انشو میقیاسته بولشه ممکن
کتابلارزنه کم کورب چکن شیرلارزنه کم کورب چکن کم فکر بلدرگن بونگه کم سنده مثلا توغرلب قویگن تحریر خیگن شمیشه
من کتابلارمده هیچ کمگه شیرلارمده هیچ کمگه برمگن من کورب چکشو چون فکر چون کابلده یشگنم چون کابلده بعضی بر اوزبک تله و بگنگی ایملاسنو تشونه دیگن دوستلر بولمگن لگه اوچون اونچه بر دائمی شکل ده عمومی شکل ده هیچ بر کشیدن نمه سورمگن من یول کورسستن مقل سده اما همه نرسه تیار بولگندن که این فقط شو قایده ل یازو قایده سه بولده شو و هم فونتلرده یا کیبوردده بوله دیگه نرسلرنه دوستلردن بردن سوراب مصلحت سوراب توزدگن من هم تیار بلگندن کیین اما شیرلرمده برار کشیگه برمگم من کورب چخصنده و دوستلردن برتسیگه استادلردن برتسیگه یه برگن ادم و آدم بلمسم که کوب مصروف ایدلمه بند ایدلمه کورب چخمدلا و برار نرسه هم یازمدلا اوندن که این کتاب نیست کورگن برسنگیز باش سوز هم یاق مقدمه هم یاق تخریز دیگن بر نرسه هم یاق اما اصلا فقط شو برنچه بیتن که این اکنچه بیتن شیر باش لنده کتاب اداغه گچه هیچ بر نرسه سی یاق
دستگیر فرهود هوادن آل بگونگچه قزل گزل ناملی ربایلر مجموعه اثرن این معلفه منو بسگه امرده کتاب سوال خدیز سی رحمت و
رحمت سیزگه هم و کتاب نه اوقی سیزدگن امید تمن و سیزگه هم رحمت منگه فرصت برگنیز اوچون و امریکا آوازنین کروچلر و اشتوچلر گه هم چین کنگلمدن تشکرلر دیمن خیر امان خالی
امریکا آوازن خالص تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعه
Нью-Йоркнинг Бруклин тумандаги Кайзер парки футбол майдонида 4-маротиба ўтказилаётган Мустақиллик кубоги футбол турнирининг бу йилги ғолиби Лочинлар. Бу жамоа узоқ Канзасда яшовчи ўзбекистонлик иммигрантлардан таркиб топган. Мазкур турнир қатнашчилари ҳам, унинг ташкилотчилари ҳам Ўзбекистондан кўчиб келган муҳожирлар. Ўзбек иммигрантлари асос солган маҳалла USA ташкилоти эса футбол орқали АQShнинг турли бурчакларида яшовчи ўзбекистонликларни birlashtirish payida.
Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan birini, masalan, Qoq markazi o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining shahri Nyu-Yorkda katta olma deyshadi. Mana shunday bir vatandoshlarni yig'ib futbol turniri qilish bu shunchaki futbol bir bahona, lekin buni orqasidan mana ko'pchilik o'zingiz bilasiz, bu yerda yangi avlod yetishib chiqyapti. Shu o'zini o'zbek tilini, o'zini madaniyatini, o'zini tarixini yoddan chiqarmaslik niyatida mana biz milliy qo'shiqlarni ularga eshitirishga harakat qilamiz. Mana ochilish marosimida ham milliy raqslar bo'ldi. Shular ota-onalari qaysi yurtdan kelgani, qanaqa bir boy tarixga egaligini bilib katta bo'lishsin. juda ham assimilyatsiya orqali, adaptatsiya orqali amerikalashib ketmasin. Mayli, bilim jihatdan, ilm jihatdan, lekin madaniyat jihatdan o'zini o'zbekligini unutmasligini bir targ'ib qilish maqsadida biz mana shunday loyihalarni qilganmiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu futbol, sport, palov, mana bunaqa pikniklar orqali biz xudo xohlasa o'zbeklarni bir-biriga qanaqadir yanada yaqinlashtirish niyatdamiz va kechagina Abdumalikiga yetib, ajab emas, bo'lajak kelin-kuyovlar, bo'lajak oila vakillari mana shunday ajoyib bir tadbirlarda tanishsa, baxtli oila qurishsa biz ham qanaqadir yaxshi bir savob ishlarga bir sababchi bo'lib qolgan bo'lar edi.
Turnirda boshqosh bo'lib turgan
Abdumalik Ahmedov boshchiligidagi Mahalla USA tashkiloti boshni qovushtirmoqchi bo'lgan yangi amerikaliklar jamiyati O'zbekistondan kelgan 4-chi va eng ko'p sonli immigrantlar to'lqini. Tashkilot faollariga ko'ra, shu kunlarda Nyu-York va uning tevaragida 50 mingdan 100 minggacha o'zbek va o'zbekistonliklar yashaydi. Biroq ular tarqoq.
Savollar bo'lsa, marhamat jo'nash.
Amerikadagi o'zbekistonliklarni kimdir madaniyat yoki til, ba'zilar kelib chiqish joyi, yana kimdir din yoki siyosiy g'oyalar atrofida birlashtirishga harakat qilib keladi. Mahalla USA sportga, xususan futbolga urg'u bergan. To'p va yashil maydonni tanlagan bu tashkilot bu yil 700 dan ortiq yurtdoshlarni bir joyga to'plashga muvaffaq bo'ldi. Turnir shaxsan sizga nima berdi deb so'raymiz uning ishtirokchilaridan.
Hamma mana shu boshqa shtatdan kelgan do'stlarim bilan uchrashib, ularni yana bir bor ko'rib, mana shu yerda yangi do'stlar orttirib, yana ham nima deydi, networkni ko'paytirishimga yordam berdi. Ya'ni do'stlarimni ko'payishiga yordam berdi.
Avvalda 5-6 shtatdan qatnashchilarni to'plagan turnir 4-chi yilga kelib 10 shtatdan 12 jamoani yig'di. Chicago vakillari turnirning doimiy ishtirokchisi. O'tgan davr davomida musobaqalarni kuzatayotgan Chicagodagi O'zbekistonliklar jamiyati rahbari Olimjon Sharipovga g'oya ma'qul. Zero tashkilotchilar shu orqali o'zbek immigrantlari orasida o'tgan davr davomida shakllangan ma'lum stereotiplarni o'zgartirmoqda.
Bizni o'zbeklarimiz ko'p shtatlarda bor yana. Kelajakda bu agar shu sport bilan o'zbeklarni birlashtirishni bir yo'lida bu yaxshi narsa. Men aytishardi hazillashib, o'zbekni osh birlashtirish derdi. Lekin men bugun aytardimki, o'zbekni sport birlashtiradi. Va bugun osh ham bo'ldi. Albatta, osh bilan sport bir bo'lsa yana ko'proq birlashadi deb o'ylayman.
Kuzatuvchilar e'tirofcha 1996 yildan 2019 yilga qadar 60 mingdan ortiq o'zbekistonlik green karta sohibi bo'lgan. Ularning oilaviy ko'chib kelishlari hisobga olinsa, bu son kamida 200 mingdan oshganini taxmin qilish mumkin. Diplomatlar ma'lumoti bo'yicha 90-chi yillardan so'ng o'z vaqtida O'zbekistonda yashagan 90 mingdan ortiq turli millat vakillari Amerikaga ko'chib o'tgan va AQSh fuqaroligini olgan. Ularning muhojirlik yo'li o'xshash, barchalari yangi hayot izlab okean ortiga yo'l olgan. Kimdir green karta yutib, yana boshqasi ish va o'qish bois kelib qolib ketgan. Immigrantlar orasida shuningdek, bu davlatda boshpana topganlar ham talaygina. Turnir ularni bir joyda yig'a olgan kam sonli, ammo muvaffaqiyatli loyiha. Uning doirasida faqat vatandoshlar emas, o'zbekistonlik diplomatlar, mahalliy hokimiyat vakillari ham yuzlashyapti, bir-birlarini tanishyapti. AQSh bu muhojirlar uchun ikkinchi vatanga aylangan. Ularning yangi vatanda yuz tutayotgan muammolar ham o'xshash. Shulardan biri vatandan olisda o'sayotgan farzandlarning sharqona qadriyatlardan yiroqlashayotgani. Shuning uchun bo'lsa kerak, turnirga yosh bolalarni yetaklab kelayotganlar soni ham yildan yilga oshmoqda. Tashkilotchilar esa ular uchun sovg'a salomlarni tayyorlashni unutishmayapti. Bu yil 120 dan oshiq bolakay otalarining bolalikdagi sevimli sport mashg'uloti qanaqa ekanligini ko'rishga kelgan. 10 yashar Ibrohimning sevimli o'yini ham, erkin so'zlashadigan tili ham o'zgacha.
I like baseball the most.
Mening sevimli sportim beysbol. Bu yerga futbol o'yinini ko'rib, zavqlanib turibman, deydi Ibrohim. Sakkiz yashar Matlubaga esa katta qozonda osh pishirganlari esda qolarli bo'ldi.
Menga osh yoqdi. Hammasida futbol narsalarini yoqdi ko'rishga. Yugurish yoqdi, ashulalar yoqdi.
Просто это гордость не то, что узбекского народа.
Turnirga kelganlarning deyarli hammasi muhimi g'alaba emas, ishtirok deyishadi. Bu yilgi turnir avvalgilardan yana o'zbek futbolining afsonaviy to'psirari birodar Abduraimovning tashrifi bilan ham farq qildi.
Mustaqillik kubida men masalan qarang, uzoq-uzoq shtatlardan futbolni yaxshi ko'rgan uchun vatandoshlar didor ko'rish uchun 10-12 shtatdan kelishdi. Hammasi yosh yigitlar boshqa. I futbolga bo'lgan ishtiyoq. Ham o'yna endi bular professional emas, faqat o'zi futbolni yaxshi ko'rgan uchun hamma shtatlardan kelishdi. Eng asosiy bularning maqsadi birlashib shu didor ko'rishib, mustaqillik nimasida yoki bo'lmasa Paxtakor 79 yoki ta'rif turnirlarda bir-bir bilan ko'rish. O'zini ham futbol sog'lig'ini ham ishlab turadi.
Olis Shimoliy Karolinadan kelgan Elbek va Solijonlar turnirdan ortga kubok bilan bo'lmasa-da, ko'tarinki ruh va katta ishonch bilan qaytishmoqda. Endi ular Charlotte shahrida o'tadigan Amerikadagi nufuzli futbol chempionatida qaysi jamoa tarkibida maydonga chiqishlarini aniq bilishadi.
Endi yana bir asosiy maqsadlardan bittasi bizda Charlotte Shimoliy Karolinada har yili jahon chempionati bo'ladi. Shu butun dunyodagi mamlakatlardan Braziliya, Germaniya, Angliya va boshqa shunga o'xshagan Afrika millatlari bilan o'rtasida jahon chempionati bo'ladi. Shunga biz o'tgan yil Rossiya bo'lib qatnashganmiz. Shunga bu yil endi keyingi yil 2020-yil Xudo xolisa shu yerda o'tirgan do'stlarimiz bilan hamma bilan bitta komanda qilib bir O'zbekiston termasini ishtirok ettirib bir qatnashib ko'rmoqchi biz. Shunga bir tanishib futbol bo'yicha.
Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hamyurtlarini yig'ishadimda. O'sha ofitsial o'sha narsa Charlotte'da o'tkaziladi shaharda. Mana har xil mana Nigeriya bor, Angliya bor, Germaniya bor. O'sha hamma joylarda boshqa shtatlarda yurgan yaxshi o'yinchilarni yig'ib olishadi-da. O'sha yerda keyin nima o'tkazishadi? Jahon chempionati. Amerikaning ichidagi o'sha davlatlar o'sha nima deydi? Diasporalar o'rtasida, millatlar o'rtasida jahon chempionati. Shunaqa narsa bo'ladi. Endi nasib bo'lsa, mana shu narsani o'zimizni mana shu o'zbeklarning o'rtasida mana shu fikrni tashlab, yaxshi terma komanda yig'ish niyatimiz bor. O'sha nimada turnirga qatnashish. Bizda faqat o'sha nima hamdo'stlik davlatlarini termasini sostavida qatnashdi masalan bu yil. Endi kelasi yil O'zbekistonni xudo xolisa o'zini hisob chiqamiz.
Futbolchilardan biri ta'kidlagandek, Mustaqillik Kubogi futbol turniri ham ularning Amerikadagi shiddatli hayotiga mos tarzda bo'lib o'tmoqda. Turnirni bir kundayoq o'tkazib, tarqalishyapti.
G'alaba juda ham biz uchun qiyin bo'ldi, chunki bir kunda 5-6 ta o'yin podrad ketma-ket o'ynash bu juda qiyin. Kelgan orada 1 soat vaqt beriladi dam olishingizga. Harakat qildim. Endi iloji boricha bolalar ko'proq bo'lishi kerak.
Bunday bolalar hozircha ko'p emas. Zero Amerikadagi o'zbekistonlik immigrantlarning ko'pi hali futbolni deb bir necha kun o'z ishlaridan voz kechadigan darajaga chiqmagan. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.